Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sožalni telegram svetega očeta ob avtobusni nesreči v Bolgariji. Papeževa molitev za žrtve napada v Wisconsinu. Kateheza, sveti Jožef, človek vsakodnevne in skrite navzočnosti, varoh vseh nas. Nadaljujemo serijo znotraj Vatikana, Kongregacija za katoliško vzgojo, drugi del. Prisluhnili bomo odlomku pridige monsignorja Stanislava Zoreta med svetomašo s podelitvijo naziva častnega kanonika.
Sveti oče je predsedniku Severne Makedonije Stevu Pendarovskemu poslal sožalni telegram ob hudi prometni nesreči avtobusa, ki se je zgodila 23. novembra ponoči v Bolgariji. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik, papež Frančišek izraža svojo iskreno solidarnost vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Posebej misli na otroke, ki so umrli, in duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega Boga. Žalujočim družinam in vsem ranjenim zagotavlja svojo bližino. V času državnega žalovanja sveti oče nad vse kliče Božjega blagoslova tolažbe ter miru. Sveti oče je monsignorju Jeromu Listeckemu, nadškofu Milwaukeeja v Združenih državah Amerike, poslal sožalni telegram po nedeljskem napadu med božično parado v mestu Waukesha. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Frančišek zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadel tragični incident. Duše umrlih izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga ter nadranjene in žalujoče kliče Božji dar ozdravljenja in tolažbe. Sveti oče se pridružuje nadškofu Listeckemu v prošnji Gospodu, naj vsem podeli duhovno moč, ki zmaga nad nasiljem in premaga zlo z dobrim. Naj spomnimo, da je v nedeljo 21. novembra v okviru praznovanj ob 125. obletnici mesta Waukesha v Wisconsinu in v pripravi na zahvalni dan potekala tradicionalna božična parada, ki jo je prekinil tragični dogodek. 39-letni Darrell Brooks mlajši je z vozilom zapeljal v množico, pri čemer je umrlo 6 oseb, 62 pa je bilo ranjenih.
V vatikanski dvorani Pavla VI. Je danes dopoldne potekala splošna audienca. Papež Frančišek pa je ponovno govoril o svetem Jožefu in tako nadaljeval cikel katehes o Marijinem in Jezusovem varuhu, ki ga je začel prejšnjo sredo. Tokrat je v ospredje postavil njegovo vlogo v zgodovini zveličanja ter ga opisal kot neopaznega in skritega moža, ki pa ostaja priprošnik, varuh in vodnik vseh nas. Sveti Jožef nam svojim življenjem govori, da smo vedno poklicani čutiti se varuhi svojih bratov in sester, skrbniki tistega, ki ga je Gospod postavil ob nas. Ob koncu kateheze je papež tudi tokrat ponudil molitev k svetemu Jožefu, naj nam pomaga, da bomo skrbeli za odnose v svojem življenju.
Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo la deportazione in Babilonia,
na začetku splošne audience pa se je bral svetopisemski odlomek iz prvega poglavja Matejevega evangelija, ki govori o Jezusovem rodovniku. Po preselitvi v Babilon se je Jojahinu rodil Šealtijel, Šealtijelu se je rodil Zerubabel, Zerubabelu se je rodil Abihud, Abihudu se je rodil Eljakim, Eljakimu se je rodil Azor, Azorju se je rodil Kadok, Kadoku se je rodil Ahim, Ahimu se je rodil Eliud, Eliudu se je rodil Eleazar, Eleazarju se je rodil Matan, Matanu se je rodil Jakob, Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.
Gesù nei Vangeli è indicato come figlio di Giuseppe.
Papež je na začetku kateheze dejal, da je Jezus v evangeliju imenovan Jožefov sin in Tesarjev sin. Ko evangelista Matej in Luka pripovedujeta o Jezusovem otroštvu, vlogi Jožefa namenita veliko prostora. Oba se stavita rodovnik, da bi poudarila Jezusovo zgodovinskost. Matej, ki se obrača predvsem na judovske kristjane, začne pri Abrahamu in pride do Jožefa, ki je opredeljen kot mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Luka pa gre vse do Adama in začne neposredno z Jezusom, ki je bil Jožefov sin, a doda, kakor so mislili. Oba evangelista torej Jožefa ne predstavljata kot Jezusovega biološkega očeta, pa vendar kot očeta v polnem pomenu besede. Po njem Jezus uresničuje izpolnitev zgodovine zaveze in zveličanja, ki je med Bogom in človekom. Za Mateja se je ta zgodovina začela z Abrahamom, za Luko pa samim začetkom človeštva, torej z Adamom. Evangelist Matej nam pomaga razumeti, da Jožefov lik, čeprav je na videz obroben, diskreten in v ozadju, v resnici predstavlja osrednji element v zgodovini odrešenja. Jožef živi svoj protagonizem, ne da bi želel prevzeti vlogo na prizorišču. Če pomislimo, naša življenja tkejo in podpirajo navadni ljudje, običajno pozabljeni, ki se ne pojavljajo v naslovih velikih časopisov in revij. Koliko očetov, mater, dedkov in babic, učiteljev s temi majhnimi vsakdanjimi dejanji kaže našim otrokom, kako se spoprijeti in prebroditi krizo s prilagajanjem navad, dviganjem pogledov in spodbujanjem molitve. Koliko ljudi moli, daruje in prosi za dobro vseh. Je papež Frančišek navedel besede iz apostolskega pisma Patris Corde.
Così tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato.
Tako lahko vsi v svetem Jožefu najdejo človeka, ki ostaja neopažen, človeka vsakodnevne, diskretne in skrite navzočnosti, priprošnika, podporo in vodnika v težavah. Spominja nas, da so vsi tisti, ki so na vide skriti ali v drugi vrsti, v zgodovini zveličanja protagonisti brez primere. Svet potrebuje takšne moške in ženske v drugi vrsti, ki pa podpirajo razvoj našega življenja, vsakega med nami, in ki nas z molitvijo, zgledom, učenjem podpirajo na življenjski poti, je izpostavil papež. Nadaljeval je, da se v Lukovem evangeliju Jožef pojavi kot varuh Jezusa in Marije in zato je tudi varuh cerkve, saj je cerkev podaljšanje Kristusovega telesa v zgodovini, istočasno pa materinstvo cerkve predstavlja Marijino materinstvo. Ko Jožef še naprej varuje cerkev, še naprej varuje dete in njegovo mater. Papež je poudaril, naj ne pozabimo, da Jožef danes varuje cerkev. Ta vidik Jožefovega varstva je velik odgovor na pripoved v prvi Mojzesovi knjigi. Ko Bog kaj nas sprašuje o Abelovem življenju, ta odvrne, se morda jaz varuh svojega brata.
Giuseppe con la sua vita sempre volerci dire che siamo chiamati sempre.
Za Jožefa pa se zdi, da nam svojim življenjem hoče povedati, da smo vedno poklicani čutiti se varuhi svojih bratov, skrbniki tistega, ki je ob nas, ki nam ga je Gospod zaupal v mnogih življenjskih okoliščinah. Papež Frančišek je spomnil, da je družba, kot je naša, bila imenovana tekoča, ter pripomnil, da je še več kot tekoča, je plinasta družba. Ta tekoča, torej plinasta družba, v Jožefovi zgodbi najde zelo natančen poudarek na pomembnosti človeških vezi. Evangelij nam namreč o Jezusovem rodovniku ne govori le iz teološkega razloga, ampak tudi zato, da bi vsakega spomnil, da je naše življenje sestavljeno iz vezi, ki so pred nami in nas spremljajo. Božji sin je izbral pot odnosov, da bi prišel na svet. Ni magično prišel na svet, ampak je izbral pot zgodovine, po kateri vsi hodimo.
Cari fratelli e sorelle, penso a tante persone.
Dragi bratje in sestre, je ob koncu kateheze dejal papež Frančišek, mislim na mnoge osebe, ki s težavo najdejo pomembne vezi v svojem življenju in ravno zato mukoma hodijo, se čutijo same, nimajo moči in ne poguma, da bi hodile naprej. Sklenil je z molitvijo za pomoč njim in vsem nam, da bi v svetem Jožefu našli zaveznika, prijatelja in oporo.
San Giuseppe, tu che hai custodito i legami con Maria e con Gesù, Aiutaci ad avere cura delle relazioni.
Sveti Jožef, ti ki si varoval vese z Marijo in Jezusom, pomagaj nam, da bomo skrbeli za odnose v svojem življenju. Naj nihče ne čuti zapuščenosti, ki prihaja iz osamljenosti. Vsak naj se pomiri svojo zgodbo s tistim, ki je bil pred njim, in tudi v storjenih napakah prepozna način, s katerim si je previdnost utirala pot, zlo pa ni imelo zadnje besede. Bodi prijatelj tistemu, ki mu je najbolj težko. In kakor si pomagal Mariji in Jezusu v težkih trenutkih, tako podpiraj tudi nas na naši poti. Amen.
Così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen.
Benedica vos omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Pred začetkom splošne audience je papež Frančišek v Baziliki svetega Petra pozdravil skupino vernikov, ki zaradi varnostnih ukrepov niso mogli biti navzoči v dvorani Pavla VI., kjer je sicer potekalo srečanje s svetim očetom. Med drugim je pozdravil italijansko združenje žrtev nasilja ter se zahvalil za pomoč in podporo, ki jo združenje nudi osebam, ki so doživele nasilje in živijo v situacijah, kjer vladata nasilje in strah. Ostro je obsodil nasilje ter člane združenja takole spodbudil.
Con la vostra importante attività voi contribuite.
Svojo pomembno dejavnostjo prispevate k izgradnji pravičnejše in solidarnejše družbe. Vaš zgled naj vseh spodbudi obnovljeno prizadevanje, da bodo žrtve nasilja zaščitene, njihovo trpljenje pa upoštevano in slišano. Med zbranimi v Vatikanski baziliki so bili tudi verniki iz vse Italije, ki se udeležujejo romanja Marijine čudodelne svetinje.
In questi mesi di pandemia, la vostra missione.
V teh mesecih pandemije je vaše poslanstvo prinašalo upanje ter mnogim pomagalo doživeti Božje usmiljenje, jim je dejal papež Frančišek. Posebej je spomnil na osebe, ki so same, na bolnike v bolnišnicah, zapornike in osebe v sprejemnih centrih, ter na vse, ki živijo na bivanjskih obrobjih. Hvala vam, ker ste pričevali o stilu cerkve v izhodu, ki dosega vse, začenši pri izključenih in odrinjenih. Nadaljujte to pot, je spodbudil, in vedno bolj se odpirajte za delovanje Svetega Duha, ki vliva moč za pogumno oznanjevanje novosti Evangelija. Sveti Oče je skupaj z branimi verniki izmolil tudi zdrava Marijo ter jih ob koncu še blagoslovil.
Nadaljujemo s predstavitvijo Kongregacije za katoliško vzgojo v okviru rubrike Znotraj Vatikana. O zgodovini, ciljih, poslanstvu in delovanju tega dikasterija je spregovoril njegov prefekt kardinal Giuseppe Versaldi. Dejal je, da ima kongregacija nalogo poglabljati, razvijati in spodbujati temeljna načela katoliške vzgoje, kot jih predlaga cerkveno učiteljstvo, tako v kontekstu Božjega ljudstva, kot tudi v okviru civilne družbe. Prizadeva si zagotoviti, da bi verniki na tem področju lahko izpolnjevali svoje obveznosti, ter bi tudi civilna družba priznala in varovala njihove pravice. V tem kontekstu je pomemben konstruktiven dialog z državnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami. Kongregacija oblikuje smernice za katoliške šole. Mnoge izmed njih so ustanovile in jih vodijo redovne skupnosti. Pomaga škofom pri nadzoru kakovosti storitev, ki jih te šole nudijo, pri formaciji formatorjev oziroma vzgojiteljev, verskem izobraževanju ter pastorali učencev, dijakov in študentov. Dikasteri poleg šol spremlja katoliške univerze, in sicer tako, da pomaga škofom preko oblikovanja norm v skladu s konstitucijo Ex Corde Ecclesiae spremljati akademske ustanove. Skrbijo za poglabljanje različnih predmetov, pri čemer upoštevajo krščanski navdih ter spodbujajo različne oblike univerzitetne pastorale. Posebna pristojnost dikasterija je povezana s cerkvenimi univerzami in inštituti. V skladu z apostolsko konstitucijo Veritatis Gaudium, ki jo je papež Frančišek odobril 8. decembra leta 2017, Kongregacija za katoliško vzgojo potrjuje statute omenjenih ustanov. Nad njimi izvaja najvišje vodstvo in skrbi za zagotovitev kakovosti ter zaščito integritete katoliške vere. Na svetu je približno 217 tisoč katoliških šol, v katerih se vzgaja in izobražuje več kot 60 milijonov učencev in dijakov. Katoliških univerz je 1360, cerkvenih univerz in fakultet s pridruženimi in združenimi inštituti pa je 487. Na visokošolskih zavodih je približno 11 milijonov študentov.
V torek 23. novembra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore pri sveti maši v ljubljanski stolnici podelil naziv častnega kanonika Alojzu Grebencu, župniku in dekanu v Dolu pri Ljubljani, ter Tomažu Nagodetu, župniku v Smledniku. Prisluhnemo odlomku pridige monsignorja Stanislava Zoreta.
Spoštovani gospodje kanoniki, dragi bratje duhovniki, dragi bogoslovci, spoštovane sestre redovnice, dragi bratje in sestre, ob tem veselem dogodku, ko smo naša nova častna kanonika, gospoda Alojza Grebenca in gospoda magistra Tomaža Nagodeta, podeli v kanoniške časti in jo posadili na njuno mesto v kanoniškem koru, je prav, da Božjo besedo, ki smo jo pravkar poslušali, zelo globoko premislimo. Namenjena pravzaprav ni kralju Nabuhodonozorju, tudi ne samo Jezusovim poslušalcem, tam nekje med Jeruzalemom in Oljsko goro, različno pišejo evangelisti, ki je Jezus povedal te besede o koncu templja, pač pa so namenjena vsem nam, ki se izpovedujemo za Jezusove učence. Literarna vrsta, ki sta jo uporabila tako prerok Daniel, kakor evangelist Luka, se imenuje apokaliptična. To nas odvede nekam v razmišljanje ali v predstavljanje konca časov, konca vesolja in odločujočih trenutkov za človeštvo. Vendar, če gremo v globino, vidimo, da se ti časi dogajajo ves čas. Ves čas je konec časov. Naša prevelika usmerjenost v tisti vesolni konec nam morda odmakne našo pozornost na dogajanje danes, v tem trenutku. Božja beseda nas namreč spodbuja k razločevanju. Razločevanju dogodkov, stvari, ljudi, zgodovine, znotraj katere živimo. Ne gre samo za ta kip, ki je predstavljal Nabuhodonozorjevo kraljestvo. Gre za vsako ustanovo. Konec koncev gre za vsakega človeka. V vsaki ustanovi, v vsakem delovanju je veliko dobrega. Je zlato, je srebro, je bron, je tudi železo. Po drugi strani je pa tudi v vsaki ustanovi glina, prst. Nekaj, kar razpada. Ali pa po drugi strani nekaj, kar se lahko vsak trenutek preoblikuje. Glina, dokler je sveža, jo lahko oblikuje oblikovalec v karkoli hoče. In ni enostavno ugotoviti, kaj je v neki ustanovi, v neki skupini ljudi, v nekem gibanju, v neki redovni skupnosti dobrega, zlatega. Nekaj, kar navdihuje, kar navdušuje. In po drugi strani z enako jasnostjo spoznati, kaj je v tej isti skupnosti, ne v neki drugi, ampak v tej isti skupnosti krhkega, lomljivega ali pa preveč mehkega, da se lahko vsak trenutku spremeni, preoblikuje v nekaj drugega. V nevarnosti smo, da to ugotavljanje, to presojanje opravimo s človeškimi merili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.